Ужо заўтра, 5 ліпеня, пачнуцца галоўныя ўрачыстасці ў гонар 400-годдзя прыбыцця ў Буцлаў цудатворнай іконы Божай Маці. У гэтым годзе свята будзе як ніколі маштабным. У невялікім мястэчку Буцлаў Мінскай вобласці чакаюць каля 50 тысяч пілігрымаў. Адны ідуць пешу, як, напрыклад, з Гродна, Нарачы і Мінска. Больш за 300 чалавек са сталіцы ўжо крочаць чацвёрты дзень. З Баранавічаў па адлегласці гэта самая доўгая пілігрымка. З Мінска вырушыла адмысловая посная пілігрымка на хлебе і вадзе. Кожны з гэтых шляхоў быў пераадолены ўжо не раз, а можа і не адзін дзясятак разоў. Кожны год людзі з усёй краіны, а нават за мяжы сцякаюцца ў Буцлаў, каб ушанаваць адзін з самых вядомых абразоў Беларусі. Некаторыя абралі для сябе іншы, не менш цяжкі, але больш хуткі транспарт. Напярэдадні 3 ліпеня 40 чалавек адправіліся ў Буцлаў на роварах. Святую імшу ў касцёле святых Сымона і Алены ўзначаліў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён пажадаў шчаслівага падарожжа і сам сеў на ровар, каб праехаць некаторы шлях разам з вернікамі.
Я думаю, што калісьці прыйдзе час, што і на матацыклах паедзем таксама. Людзі ездзілі на розных відах транспарта і пешком ходзяць, самалётамі лётаюць у пілігрымкі, цягнікамі. Ну, ровар ёсць, ровар таксама, чаму не? Тым больш ведаеце, сучасны папа Францішак, ён таксама роварам любіў ездзіць, і калі я аб гэтым даведаўся, калі кардынал Берголіо быў абраны папам, я яму паслаў здымак з мінулага году, як я роварам ехаў на гэтую пілігрымку.
Нагадаем, на ўрачыстасці ў Буцлаў папа Францішак прызначыў свайго легата. У Беларусь напярэдадні ўжо прыбыў кардынал Жан-Луі Таран. Ён узначаліць святочную эўхарыстыю 6 ліпеня. А пілігрымку на роварах благаславіў таксама і апостальскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці, які сустрэў вернікаў прама каля сваёй рэзідэнцыі. Да Буцлава вернікі пераадолеюць амаль 130 кіламетраў, каб зліцца сапраўднай жывой ракой пілігрымаў, якая цячэ зараз да цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай. Лариса Абрамчук, Минск.